aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 10 octombrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi, meteorologii au schițat pentru azi un tablou domnatic cu mult soare în toate regiunile Moldovei, timp care începe să ruginească împrejurimile. Și firește, temperaturile vor fi pe măsură, maxime de 17 Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila între 18 și 19 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 22 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Executivul de la Chișinău a dat curs recent unei solicitări mai vechi a sindicatelor din educație, și anume alocarea unei compensații anuale de 2000 de lei pentru profesori și educatori, începând cu anul 2019. Banii ar urma să fie folosiți pentru achiziții de material didactic, inclusiv pentru pregătirea profesională a profesorilor. Cei mai mulți dintre pedagogi, deși salută inițiativa, cred că problemele din sistem ar putea fi rezolvate doar printr-o mărire salarială consistentă. Cum este văzută însă investiția în creșterea personală și posibilitatea unei schimbări în educație din interior? La acestea și alte întrebări am căutat răspuns de la Iosif Moldovanu, consultat în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, instituție care oferă instruire cadrelor didactice. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i s-a întâmplat să simtă pe propria piele una din problemele pe care a sesizat-o frecvent în tabletele sale. Despre ce este vorba aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre târgul de carte din Frankfurt, unde Georgia este invitată de onoare. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisia de Afaceri Externe din Parlamentul European a adoptat o rezoluție critică despre Moldova. Vlad Plahotniuc a anunțat că partidul său propune alegerea judecătorilor de către popor și Bulgaria. Spune că are un nou suspect, un bulgar, în legătură cu uciderea unei ziariste. Acestea sunt titlurile principale. Iată acum știrile pe larg. Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a adoptat o rezoluție în care se spune că Republica Moldova este capturată de interese oligarhice și dă îndărăt de la standardele democratice și statul de drept. În rezoluția de ieri, în care este analizată implementarea acordului de asociere, parlamentarii europeni își mai exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa alegerilor corecte și transparente și a unei justiții imparțiale. În același document se reconfirmă că Chișinăul nu va mai primi ajutoare europene până după alegerile din februarie 2019. Vlad Plahotniuc a anunțat că Partidul Democrat propune alegerea judecătorilor de către popor pentru a întări încrederea în actul de justiție. Vorbind după o ședință de partid la Chișinău, ieri Plahotniuc a spus că, în ciuda reformelor din ultimii ani, mai există percepția că acest domeniu nu este tocmai independent sau unele grupuri de interese ar interveni în actul justiției.
Proiectul de lege elaborat urmează să fie dezbătut pe larg, mai întâi cu societatea civilă și cu grupurile profesioniste interesate, și după asta urmează să fie supus votului în Parlament.
Actualmente, numirea judecătorilor în funcție este făcută de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele Igor Dodon a declarat că fracțiunea socialiștilor care îl sprijină nu va susține prin vot în Parlament, iar el nu va promulga în calitate de șef al statului un amendament ce ar introduce în Constituție obiectivul integrării europene. Dodon a făcut comentariul pe Facebook la câteva ore după ce Vlad Plahotniuc a anunțat că majoritatea parlamentară, dominată de Partidul Său Democrat, va supune votului amendamentul într-una din ședințele apropiate ale Parlamentului. Dodon a spus că anunțul contrazice recentul demers al PD de a promova o politică pro-Moldova, lipsind de credibilitate ambele mesaje. Autoritățile din Bulgaria au eliberat din detenție, din lipsă de probe, un cetățean român de origine ucraineană reținut în legătură cu uciderea unei ziariste bulgare, dar au anunțat că în Germania a fost arestat un suspect bulgar. Potrivit agenției DPA, acesta ar avea între 20 și 30 de ani și a plecat duminică în Germania, unde locuiește mama lui. Trupul neînsuflețit al Victoriei Marinova, de 30 de ani, a fost găsit la 6 octombrie într-un parc din Ruse. Uniunea Europeană și Națiunile Unite au cerut Bulgariei să aducă în fața justiției cât mai rapid pe ucigașul sau ucigașii ziaristei. Poliția a spus că femeia a fost bătută și violată înainte de a fi strangulată și că investighează dacă această crimă are legătură cu activitatea profesională a jurnalistei. După ce n-a reușit să interzică căsătoriile gay prin Constituție, România va deveni una din puținele țări din sud-estul Europei care iau în considerare introducerea parteneriatelor civile pentru cuplurile de același sex. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a spus că un proiect de lege în acest sens va fi introdus în Parlament săptămâna viitoare. Anunțul a venit la doar 2 zile, după ce referendumul pentru interzicerea căsătoriilor gay prin Constituția României a eșuat din cauza participării prea reduse la vot. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1. În filmul din această seară veți descoperi 2 tineri care s-au apucat să rezolve problema gunoiului din localitatea lor.
Anume când am văzut cum ei colectează, deci eu puteam să merg pe deasupra, da, așa am strâns 2 pachete și m-am fugit mai departe, s-a rezolvat, e ok. Dar ei nu au făcut așa, știți, pentru mine a fost ceva ce a făcut schimbarea. Majoritatea nu iese de aici, sau marea majoritate, nu au văzut așa lucruri, Doamne ferește, știți, ei au problemele lor și când le spui despre gunoi, știți, se ridică mâinile în sus și așa spun, ești nebun, măi, noi avem de dus vaca acolo la cereadă, te gândești măcar ce vorbești.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre schimbările așteptate în interiorul sistemului de educație cu Iosif Moldovanu, consultat în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului. L-am întrebat întâi de toate cum percep dascălei ideea de pregătire profesională, ca pe o datorie, o necesitate sau o obligație, poate.
Sunt opinii diferite în mediul profesorilor cadrului didactice. Unii sunt bucuroși sau sunt cumva entuziasmați inclusiv de această idee de a le oferi acest suport pentru a-și putea procura o carte sau ceva suport didactic pentru ore. Alții privesc sceptic la această idee și spun că mult mai bine ar fi dacă ar fi salariile mult mai mari. La fel și cu formarea profesională, unii sunt bucuroși atunci când mergem la ei cu activități de formare și sunt implicați. Unii deschis spun lucrul ăsta că nu am nevoie, eu am nevoie de altceva.
Profesorii contează că o remunerare inclusiv va motiva să crească profesional în ochii elevilor, să depună eforturi, să învețe chiar ei.
Eu cred că dacă ești un bun profesionist și dacă îți preocupă nivelul tău de formare profesională, indiferent de salariu, clar că este un lucru foarte important ce salariu ai, dar cum spun și ei, unii din ei, să le mărească la unii din ei și de 10 ori salariu, oricum prestația lasă de dorit și relația cu elevul sau modul în care își exercită responsabilitățile. Unii își doresc să venim, dar din păcate nu ajungem la ei cu formă, alții vii acolo, ești acolo și iese din sală și pleacă.
Sunt sceptici, există o ezitare, o...
Da,
cum se explică această atitudine?
În general, formarea profesorilor și a celor care lucrează în învățământ este un subiect de lăsat sau neglijat, pentru că dacă ar fi fost pus accentul ăsta pe formare și pe profilul unui potențial profesor încă de la admitere, probabil n-am fi ajuns în situația asta în care avem, din păcate, în sistem mulți specialiști care nu ar trebui să fie acolo. Și dacă ar fi fost acest filtru pus de selectare a viitorilor profesori încă de la, așa cum se face în țările, de exemplu, scandinave, atunci potențialii candidați ar fi înțeles cât de importantă pregătirea unui viitor specialist în lucru cu copiii, pentru că aici e veriga slabă.
În opinia dumneavoastră, o remunerare mai mare pe care o așteaptă profesorii ar rezolva problema?
Nu ar rezolva problema. În sensul, cine ar veni din urmă, ceea ce există la moment în sistem, nu are cum să rezolvi problema, pentru că sunt profesori care directorul spune că da, el nu corespunde, el nu a trecut probele la evaluare sau la atestare, dar eu nu am cum să eliberez, pentru că nu există pârghii legale, ceea ce mi se pare grav.
Managerii spun totodată că se confruntă cu lipsa de profesori și uneori sunt nevoiți să acopere aceste găuri cu dascăli pensionați, de exemplu, care, așa cum spun elevii, sunt mai rigizi. Nu sunt atât de ușor de a fi provocați la discuție.
Da, avem cazuri diferite și aici. Unii spun asta și aduc sau invită profesorii pensionari și elevii au de asemenea opinii împărțite. Unii menționează că în unele cazuri acești profesori sunt mult mai predispuși să discute cu copiii și țin disciplina la clasă, pe când cei care sunt cu mai puțină experiență nu au această abilitate. Bineînțeles, nu vorbim aici despre profesorii care sunt bolnavi, dar și asemenea cazuri care sunt într-o stare de sănătate precară și ei sunt nevoiți să-i aducă la școală pentru că altfel nu au cum să deschidă anul școlar sau au atâtea probleme cu orarul. Totuși, până la urmă, depinde de pregătirea acestor oameni și de, iarăși, competențele lor profesionale care, dacă odată le-ai achiziționat, nu pot fi așa de ușor șterse. Dacă nu le-ai aceste competențe, atunci, indiferent de vârstă, nu faci față. Avem școli în care avem table interactive care costă sume enorme de bani și care sunt folosite cu ocazia anumitor seminare sau reuniuni raionale sau republicane pentru a demonstra că suntem în pas cu moda. Și avem școli care au o singură tablă, dar este utilizată, în care copiii beneficiază de avantajele tehnologiilor. Așa, aici este o problemă cu formarea profesorilor, pentru că ei se simt depășiți. De cele mai multe ori elevii sunt cei care sunt înaintea cu tehnologia și, din păcate, profesorii nu valorifică și nu valorizează pe deplin competențele elevilor.
În aprecierea dumneavoastră, totuși, cât de deschis este mediul educațional să absorbă noi tendințe, idei? Ori observăm, de exemplu, în unele instituții tradiționalele careuri de început de an școlar, s-a renunțat la acestea. Recent, de ziua profesorului, unii dascăli au cerut să nu li se mai aducă flori și să recurgă la alte gesturi.
Da, avem și asemenea scripiri, putem spune, sau inițiative izolate, de ele sunt foarte puține și atunci dacă le analizăm pe fundalul majorității, bineînțeles că tendința este spre aceea de a perpetua aceste tradiții depășite și clar că dacă tu ești un profesor într-o școală, să încerci să schimbi și asemenea profesori sunt în fiecare școală cel puțin unul sau doi care au o altă abordare, el este intimidat. Și atunci acești profesori de obicei ori abandonează sistemul, ori se conformează până la urmă, pentru că ei nu rezistă la aceste presiuni din partea majorității. Presiunea socială este atât de mare încât, uitați-vă în școală cei care au făcut, au adus fanfara, au adus televiziunea, au adus cu taxiul la școală profesorului de ziua profesorului, și ceilalți uită și spun, păi la anul noi o să-i depășim pe ăștia și o să facem și mai decât ăștia. Deci exemplele astea sunt atât de puțin promovate și înțelese încât greu se face schimbarea asta.
Este o teamă de noi responsabilități sau rutina își face efectul, comoditatea?
Pe de o parte rutina, comoditatea, să nu ieșim din pătrat, să fim în rând cu toată lumea, pe de altă parte este și frica de a ne asuma responsabilități și frica de a delega responsabilități pentru elevi, pentru părinți și alți membri ai comunității. Frica de a pierde puterea, controlul asupra sistemului.
Pe de altă parte, domnule Moldovanu, foarte des aud cadre didactice, manageri școlari care vorbesc despre nevoia unei schimbări radicale în educație, pe care însă nu o definesc foarte clar. Încep de la salarizare, găsirea unei soluții pentru lipsa de profesori, adică se așteaptă ca cineva să intervină în acest mediu.
Din păcate, asta este abordarea, totul din exterior și nu schimbarea care trebuie să fie din interior, să ne schimbăm, în primul rând, abordarea față de copil ca subiect pentru care vine omul ăsta la școală. Încă nu percep că el vine la școală pentru copil. Da, vine la școală pentru că așa e locul de muncă. Dar nu vine la școală ca să observe un copil, evoluția lui, să comunice cu el cu respect. Știi, și le pornim pe toate. Pentru că dacă nu înțeleg lucrul ăsta, că școala este a copiilor, nu este a adulților sau nu este pentru inspector sau pentru minister, lucrurile nu se schimbă.
Mai există percepția în rândul experților că educația nu a fost niciodată o prioritate pentru guvernările de până acum, nici pentru aceasta, și că, de fapt, ar trebui să fie ca schimbările să înceapă de la cap, cumva.
Prioritatea este acolo, pe loc, nu este la guvernare, este în școală fiecărui copil. Și dacă colectivul pedagogic sau își propun să observe și să contribuie la faptul ca fiecare copil să facă un progres, asta este prioritatea pentru copil. El trebuie să simtă că el vine la școală și el este văzut. De rând cu toți copiii, fără niciun fel de preferință. Avem atâtea documente de politici naționale care spun clar copilul este în centrul atenției. Ei, dar practica demonstrează altceva. Că, de fapt, sunt unii copii considerați cei mai buni, unii copii sunt considerați cei mai capabili și ei sunt promovați de la 1 până la 12. Băi, intrăm într-o școală așa că o scrie mândria școlii. Zic, câți copii aveți în mândria școlii? 15. Ceilalți 700 cine sunt? Nu știm. Păi cum putem să etichetăm? De la asta se pornește. Dacă tu pui la intrarea unei școli un panou în care spunem ne mândrim cu ei și acolo sunt 20 de copii din 1000, dar ceilalți cine sunt? Îți dă un semn foarte clar. Panourile astea sunt din epoca depășită, trecută și nu putem să ne mândrim cu unii doar dacă venim și toți contribuim la această școală și părinții cotizează impozite pentru această școală și părinții nu abordează problema asta.
Și ei, de fapt, sunt o verigă importantă a sistemului educațional. Absolut. Care ar trebui în diferite situații să ia atitudine.
De hârtie ei sunt, dar pentru că școala nu creează mecanisme prin care ei să fie consultați și pentru că ei nu sunt pregătiți părinții așa încât ei să poată să facă pledorii pentru drepturilor, ei să poată să-și ceară de la administrație. De fapt, ei sunt membri ai Consiliului de Administrație părinții, dar ei au un cuvânt prea așa puțin spus acolo ca să influențeze procesele decizionale.
În același timp sunt exemple în care tineri, profesori își exprimă public nemulțumirea, scriu mesaje adresate autorităților din educație. Dumneavoastră personal aveți speranța că lucrurile pot lua o altă întorsătură din moment ce măcar singulare sunt acum, dar există aceste voci care sesizează anumite probleme?
Am speranța că dacă în fiecare școală, colectivul pedagogic de acolo, unul pe altul se vor trage de mână și vor zice, Doamne, de ce strigați în halul ăsta la copil, că eu aud în sala vecină? Doamne, de ce tratați copilul ăsta sau domnule în felul ăsta? Acolo trebuie să vă duc schimbarea. Pentru că dacă ei se prefac că nu văd și nu aud ce se întâmplă în sala de alături și așteptăm schimbarea din undeva de sus, cred că este departe de înțelegere ce înseamnă o schimbare.
A fost punctul de vedere al lui Iosif Moldovanu, consultant în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Mircea Țicudean revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a adoptat ieri o rezoluție în care se spune că Republica Moldova este capturată de interese oligarhice și dă îndărăt de la standardele democratice și statul de drept. În document se reconfirmă că Chișinăul nu va mai primi ajutoare europene până după alegerile din februarie. Vlad Plahotniuc a anunțat că Partidul Democrat propune alegerea judecătorilor de către popor pentru a întări încrederea în actul de justiție. Vorbind după o ședință de partid la Chișinău, ieri Plahotniuc a spus că, în ciuda reformelor din ultimii ani, mai există percepția că în domeniul justiției nu este tocmai independență sau că unele grupări de interese ar interveni în actul justiției. Președintele Igor Dodon a declarat că fracțiunea socialiștilor care îl sprijină nu va susține prin vot în Parlament, iar el nu va promulga un amendament care ar introduce în Constituție obiectivul integrării europene. Dodon a făcut comentariul pe Facebook la doar câteva ore după ce Vlad Plahotniuc anunța că majoritatea parlamentară va supune votului amendamentul respectiv într-una din ședințele apropiate ale Parlamentului. Autoritățile din Bulgaria au pus în libertate din lipsă de probe un cetățean român cu descendență ucraineană reținut în legătură cu uciderea unei ziariste bulgare, dar au anunțat că în Germania a fost arestat în același caz un suspect bulgar. Potrivit agenției DPA, acesta ar avea între 20 și 30 de ani și a plecat duminică în Germania, unde locuiește mama lui. Trupul neînsuflețit al Victoriei Marinova de 30 de ani a fost găsit la 6 octombrie într-un parc din Ruse. După ce n-a reușit să interzică căsătoriile gay prin Constituție, România va deveni una din puținele țări balcanice care iau în considerare introducerea parteneriatelor civile pentru cuplurile de același sex. Ministrul delegat pentru afaceri europene de la București, Victor Negrescu, a spus că un proiect de lege în acest sens va fi introdus în Parlament săptămâna viitoare. Anunțul vine la doar câteva zile după ce referendumul pentru interzicerea căsătoriilor gay prin Constituția României a eșuat din cauza participării prea reduse la vot. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Tot acolo descoperiți un nou proiect al Europei Libere, Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Jurnaliștii de la Radio Chișinău scriu despre propunerea Partidului Democrat de modificarea Constituției, astfel încât judecătorii să fie aleși de popor. În articol se menționează că inițiativa este văzută critic de experți în domeniul justiției, care sunt de părere că aceasta a fost lansată în spațiul public în scopuri populiste. Lilia Ioniță, juristă a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, citată în articol, consideră că alegerea directă a judecătorilor ar răsturna întregul sistem de drept din Republica Moldova și, totodată, nu ar soluționa problemele actuale ale justiției moldovenești. Mai multe opinii la acest subiect publică și portalul anticorupție.md. Expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, spune că astfel de sisteme sunt implementate în țările cu o democrație slabă. Aspectul populist al propunerii PD-ului este menționat și de experta Nadejda Hriptievski de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Ea notează că inițiativa sfidează independența puterii judecătorești și constituie un atac la instituțiile statului de drept. Toate sondajele arată că cea mai coruptă instituție în Republica Moldova este Parlamentul, iar aleșii poporului se bucură de cea mai puțină încredere în rândul cetățenilor. O propunere de o asemenea anvergură nu e cazul să fie făcută de un partid politic în cadrul unui briefing de presă fără vreo consultare, mai precizează experta. Despre inițiativa democraților scriu și reporterii agenției de presă IPN, ei îl citează pe analistul politic Roman Mihăieș. Acesta consideră că în momentul în care justiția este la pământ și din moment ce oamenii dezaprobă faptul cum se face justiție în Republica Moldova, este nevoie de o asemenea măsură revoluționară. Și în fine, într-un editorial pentru deschide.md, Petru Bogatu scrie despre ceea ce numește dublul risc al guvernării filoruse la Chișinău. El constată că dușmănia tot mai înverșunată dintre partidele pro-europene și războiul hibrid al Rusiei, care îi netezește lui Dodon calea spre putere, cresc șansele victoriei în viitoarele alegeri parlamentare a stângii anti-occidentale. După scrutinul legislativ, continuă acesta, niciun partid de stâng stânga, oricât de prorus ar fi, nu va fi în stare să transforme Republica Moldova peste noapte într-o slugă ordinară a fostei metropole. În opinia editorialistului, luxul și opulența de altă dată a Rusiei e de domeniul trecutului. Eu mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Ce stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Chestia asta trebuia să mi se întâmple mie, firește. Nu eu sunt cel care ani de zile scrie despre crăpăturile și gropile din trotuarele moldovenești? Păi, pe semne, gropile s-au supărat pe mine și m-au pedepsit. Mergeam ziua în amiaza mare cu niște sacoșe pe un trotuar din Chișinău. De obicei sunt foarte atent pentru că știu unde trăiesc. Știu cât de proaste sunt trotuarele autohtone, dar probabil și omul cel mai vigilent are clipe de neatenție. Am călcat într-o gropiță din asfalt, am căzut rău de tot, căci acum mă dur genunchii, maxilarul și capul. Și ar trebui să consult medicii. O fracțiune de secundă nu am fost atent și gata, am căzut ca un copil. Vreau să zic iată ce. Eu am călcat așa cum se calcă când trotuarul e normal. Am călcat ca și cum nu exista nicio denivelare. Dar denivelarea exista și am pățit-o. Îmi dau seama că într-o țară ca reme, pentru așa ceva nimeni nu poartă nicio răspundere. Ești chior și nu vezi groapă. Vina e a ta. Păi ce treabă au cinovnicii cu chestia asta? Niciuna. Sunt denivelări în trotuare? Ocolește-le. Cinovnicii și drumare nu au nicio legătură cu suferința ta dacă te împiedici din cauza denivelării. Mă gândesc că numai atunci când un mare cinovnic se va împiedica el din cauza crăpăturilor, numai atunci când se va lovi el cu capul de asfalt, am putea spera că situația se va modifica. Până atunci, fiecare se salvează cum poate.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
La Frankfurt pe Main a fost inaugurat Târgul Internațional de Carte. Invitata de onoare de anul acesta a celui mai mare târg de carte din lume este Georgia. Anul acesta sunt așteptați 7300 de participanți din peste 100 de țări ale lumii, inclusiv din România, care va avea un stand național unde, potrivit programului, vor fi expuse și cărțile editurii Cartier din Chișinău. Organizatorii susțin că numărul vizitatorilor va fi de cel puțin 300.000. În preț ziua deschiderii oficiale se decernează premiul cărții germane. Laureata premiului a fost anul acesta scriitoarea berlineză Inger Maria Malke. Ea a primit premiul pentru romanul Arhipelag, în care povestește retrospectiv istoria unei familii din Tenerife. Pentru mega-evenimentul de la Frankfurt au fost traduse peste 100 de cărți din Georgia, literatură beletristică, dar și ceea ce mai nou se numește literatură non-fiction. În acest context, amintim de editura Pop din Ludwigsburg, care a publicat în ultimii ani numeroși autori din Georgia, aproape necunoscuți. Este meritul deosebit al editorului Traian Pop Traian, originar din România, care a mizat pe valoarea literară a scriitorilor din această țară, publicându-i în traducere germană, în cadrul unei secțiuni speciale a editurii numită Biblioteca Caucaziană. Cu prilejul Târgului Internațional de Carte din Leipzig, unde România fusese în această primăvară invitată de onoare, editura Pop a lansat pe lângă cărțile mai multor autori români și volumele unor scriitori germani, sârbi și maghiari din România. Dintre cărțile noi ale unor autori români traduși în limba germană, amintim aici doar pe Liviu Rebreanu cu Pădurea Spânzuraților. Acest roman clasic al literaturii române, apărut la editura Jolnay din Viena, a fost tradus de Georg Echt și are o postfață semnată de Ernest Wichner. Cu romanul lui Rebreanu se deschide seria de traduceri din cadrul unui proiect mai larg, îngrijit de Ernest Wichner, care va cuprinde cele mai importante cărți ale literaturii române clasice și contemporane. Târgul se încheie duminică. Atunci va fi decernat premiul Păcii a librarilor germani. Laureații sunt Aleida și Jan Asman. Aleida Asman se ocupă de cercetarea culturii, pe când Jan Asman este un renumit egiptolog. Cei doi au publicat multe studii în care pledează pentru o cultură a memoriei nealterată de mistificări. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitatea din toată lumea. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.